saat per.
Jahandagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki.
Jahon ayniki.
Salam hörmətli radio dinləyicilər, Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Cahan Eynikə proqramı başlandı. Proqram riyasətçisi Nicat Vəli Yaqubdan həmin lağı sevinçli salam, ali ehtiramlar olsun. Radio aldıdakı süyümlük dinləyicilərin proqramımızı anlaş üçün bir taqat boğalığı işinmən əlbəttə mə həm dostlarının əndidik yarım saat vaxtını qımmətə eyə qılış üçün çoxum ən zor tirişçallıq göstərmən. Xoş hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızğa mındaq məzmunlar oğurlaşdırıldı. Dengizdiki Pianist filmini köygenmediniz. Bu film hakikaten bir görüşke arzaydıgan isil filmlerine biri. Biz bugünkü Cahan Paranlarımızda bu film doğrusu da anlayımız. Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulgalıkının 70 yıllığını tebrikleş münasiyeti bilen bugün huzurunlağı sunuduğunuz Mən və Sən. Yan telefondaki uçuş halde tılgıylansa nurgun dostlar, mən ya künde ayırplan koltamsam nime paydisi de boylaşı mümkün. Bunun elbette paydası var. Biz bugünkü Cahan Paranlarımızda bu doğrusu da anlayımız. Nurgun kişilerde iğiz buraş ahvalı görüldü. Yemeklikler iğiz buraşını keltürüp çıkartanın sırt, içimliklerinin köpçisi mi iğiz buraş görüldü. Ondan da bugünkü programımızda yeni sizlere bu doğrusu da sözlep gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler programımızda yakınlık nakşımız yıkılan müdürlüğü aramınla da kendi ondakta vaxtını çan tutup, ben bilen birlikte Cahan Sayayi dinlerini başlıyor tanla. Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Cahan Eynikə proqramı, mən riyasetçi Nicat Vəli Yaqub. Bəlkə növbətdə altılıbatqan pianino musiqisi dostlarına aid tanışlıq buluşu mümkün. Bu, Dengizdəki Pianist namlıq filmin baş musiqisi. Dengizdəki Pianist italiyalik danlıq rejissor Tornatorun klassik əsəri. Bunun nömrün o iki kinonu işləyən. Biri Sesli Güzülü bilən Osman Kinoxanası. Алдыңғы ішкісігі сіліш тұрғанда бұ киноны қайғылық фильм дейшкі мұ болады. Кинода асаслықы 1900 деп атылдыған бір әйлен білен Вирджиния ісімлік парахот отырсыдық екайы сөзлінді. О, ташлы өтілген балы болып, парахоткі бір матрос оны бекіп чоң қылыған. О, атанысының кім екелігіні білмейді. Туғылған вақтыны мұ білмейді. Әтті дөлі тәвәлікіні мұ білмейді. Әмі дәл мұшындақ бір адам пианино вә музыки білен бұ киноны көген әр бір адамны қаттық тәсірлендірді. Баш персонажның исемене дәстләп таңылган вакытымызда сәл гәлитлек ис кылабыз. Нәдеме бер рәкамне исем кылдыган адам булсын. Әмилиятта у параходта атанысы тарафыдан ташлап ителгән вакыт дәл 1900-нче ел кергән көн иде. Ким параходта откалайдыган ишчи Дәнни Будман уны бекып алды. У бу балны бер көрпле яктырып калды. Дәнни уны йенидә алып килеп, уныңга өзе исем куйды. Дәнни Будман 1900. У туылганны татып трагедилек яшаш тәкъдиргә битилгән. Будман найты эгер эш кылдыган ишчи. У хезмәт кылдыган вакытта 1900 янды турды. 1900-нең балалыкка асасан мошындак мөйит ичидә өтүде. Будман уныңга һәм ана, һәм дады булды. 1001 җапа мушакатлар белән уны чоң кылды. Көз яткысыз диңгездә вакыт найты узун беленде. Турмышмы шунчалык мәзсез. Ләкин Будман яна да үз мәсъулиятен ада кылды. У үз кыла алайдыганның һәммәне 1900-гә бирде. Уныңга меңишне, гап кылышны Хат кезишне адам булыш кайдысыны өгүтүдү. 8 яшыдан бурунга хаяты асасан параходтыкы көмөрханды өтүдү. Лекин Будман булгачка унун балалыгы янала хошал давамлышыды. Будман өліп кеткеннен кен 1900-нің тұрмышы техімі қиыншылықты қалыды. Адам дегенің атаңсы достары бұл іш керек қо. Біз қиыншылық елікқанда, оңызсызлық ұшырғанда мұңдышыдыған еқілеріміз бұл іш керек қо. Декен 1900-нің ештіміз ек еді. 8 яшден кен техімі шындақ болды. 8 ешеден бұрын еш болмыса, Будман оныңға хамилық қылған еді. Әмі баққанда дысы кеткеннен кен, о, рәсмі етімға айланды. Оның ғамыра бұлдығыны пәкатлі деңіз, параход вә пианинолы болды. Әлбәтті, бұн әрсілінің еш қайсы дейі сият йоқ. Оның аяты елғызлық вә тәнғалық ішіде өткен еді. Әгер Будман болған болса, оның ғамыра болып, чоң болғычы тұрған болса, оның аяты техимы гүзәл булатты. Бер кытым у туюксыз якымлык музыка авызда аңлап калды. Башта нимелекне белмәйди. Ләкин башкалар уныңга уның музыка икәнлеген дип белгәндә, уның дөньясы валлады йоргандак булып калды. Бик алган датысы булмысымы, уның тәлигә яңалы музыка бар иде. Пианино бар иде. У тунҗы кытым пианиноны үз көзе белән күрде. Һәм дә аны бәхле яктырып калды. Устаз көрмәйлә үзлекедән үгенеде. Талантлы адамны катты кайран калдырды. Уның мондаклы бер чилеп куйган музыкалары адамны бүтәләй мәсхуш кылып итә алды. У һәр хил услубтагы көйләрне вайыга яткызып орынлайды. У ким Барбара Дөньяви даңлык музыкантларның җан элан кылышыдан куркмайды. Һәммә адамны яңып алды. Бер көйне бәк тез чилеп әткәчкә, пианиноның температурасы мо бәк юқырлап кетеді. Музыка булгачка аның хаяты мәнлек үтүшкә башлайды. Гәрчә у нормал адамлар эрешәдиган мөхәббәткә эреше алмаган булса мо, ләкин музыка булгачка аның тормышы Янылы бір қыл мүкәмәлік толуды. Бармықы пианиноғы тәксіла, музыка оның бармақлары арысыдан еқіп чыққандекті тұйылды. Сіз кинодың 1900-нің музыка арқылық қанчылық қошалық тапалайдығалықын есқыл алайсыз. О, музыкадың башқы нәрсіден бұнда қозыры алалмайды. Еш нәрсе оның қалбіге мәлхәм бұл алмайды. У хаяты дәвамында курыклыкка чыгып бакмайды. Мәйле кесел булсын яки башкыш булсын, һеч нәрсә уныңга тәсир күрсәтмәйди. Уның бүткел хаяты параходлы өтүде. Ләкин пианинодан башка уның яна адамга чөнкөр тәсир калдырдыган Мәкис исемлек досты бар. Гәрчә ул туылгандан башлап туккандарчылыкның меһрене, мөхәббәтнең шерин тәмине хис кылмаган булсымы, ләкин Мәкис 1900-гә узун ел хәмра булды. Ахырды кеме партлап кеткенде, Мэкс 1900-нің пароход екенін біліп, вайран болған пароходқа қарап келеді. О, 1900-ға насихат қылып, оны құрғылыққа келішке үндейді. Лекін 1900 аятыны пақат пароходлы өтішке пітілген деп қарап, Мэксінің гипігі онымай пароход білен тәң түгішке ниет қылыды. Чүнкі паянсыз деңізла оның ақырқы мәнзілі еді. Бұ кинода шкейләнің қошлашқан көрініші ең тайын тәсірлік. Ақырды Мәкес пароходның вайран болып, еқін достының деңіз тегігі қандақ чөкіп кеткелігігі қарап тұрыштың башқа амал қылалмайды. О, 1900-ні өз білен білі еліп кетішіні шөнчілік қалайды. Лекін нұрғын ішла адамның ирадысығы бақмайды. Бәлкім мүкәммәл болмасылқы му, ені бір қыл гүзәллік болсы керек. Кену адамны чоңқыр ойғы салды. 1900 немішқа пароходтан түшкілі ұнымайды. Әмілетті ұмы түшіні ойлыш баққан. О, рәсми түшмекчі болып, шотының ермігі келгенде тоқтап қалыды. О, Нью-Йорктікі Асман Пәлек биналаны, әйветлік шәр мәнзерісіні көріп му, өзінің құрықлыққа әқиқатан мас кәмейді қалыққан ес қалыды. О, бұ натыныш дүнияғы тәуә әмес. Шоңы о, ішкілемейла пароходқы қайтышына таллайды. О, пароходқы көніп қаған еді. Елікі пианиноғы көніп қаған еді. О, пароходның ішіділа рәт ес қылалайды. Сыртқы дүнияны контрол қылалмайды. О, қандақ таллашыны ма білмейді. Әмілетті, 1900 түрлік түмен өзгірішілі оның білі мұнасуәтсіз деп ойлыған еді. Яқшы киноның өлчімі яқшы сценарий. Орылаш маарты яқшы болғандың ташқыры, яны көріп болғандың кен адамны ойландыралайдыған бұл іш керек. Кішіләнің мәнуи дүниясыны бейтал іш керек. Бұ кино дәл шындақ яқшы кино аланың бар. Әр қытым оңысызлық, қиыншылықтан шықалмағанда көріп құйышқа әрзейді.
Атымас.
Ян телефонники 36 тылгыйлынса нургын дослар, мен я күндө айырпланды отурмасам неме пайдасы ба деп ойлушу мүмкүн. Албетте пайдасы ба. Яны келип бизге эс катыдыган ыктыдарлары хели көп. Ян телефон радиациясыдан әнсірмісіңіз ма болды? Нұрғын дослар кеш тұқтығанда ян телефонны итіп әтмегенде радиация барлығыдан әнсірайды. Лекен ян телефонны итіп етішіне ауаршылық ес қылып, ішкілініп қалды. Әмілетті ян телефонның 36-ны ічіп қойсаңызды күпайы. 36-ны ічіп қойсақ, ян телефон сигнал тарқатмайдыған, қобыл қылмайдыған халәті болуды. Радиациясы му интайын төвен болды әлбәтті. Бұна қылсақ, ян телефонны итеш, ичіш вақтыны тежапла қалмай, ян телефонның радиациясыны төәл тәләйміз. Оның башқа ян телефонның қоңырақлық саат ықтыдардың пайдылынышымызға тәсір көрсетмейді. Ян телефонны итвәсекла қоңырақлық сайтымы қошыплам, ішташлайдыған ян телефонлағы ниспәтен үші шалты ұланы құтқызалайды. Әгер телефонны итіп етішіні қалымысыңыз, шынақла ерім кечеде телефон келіп ұйқыңыз бұзу етішіні қалымысыңыз, 36-ны ічіп қойу. 36-ны ічіп қойсаңыз, ян телефонның қоңғырақлық саат ықтыдары еніла ішіләу ерді. Оның башқа 36-ны таңшаш торыны қайты тәсіз қалуды. Yan telefon signali yaxshi bo'lmaganda yoki to'r yaxshi bo'lmagan chaqda ko'pchilik ko'pinchalarda yan telefonni qayta qo'zg'otadi. Lekin bundaq bir oddiy usul bor. Ya'ni uchish holatini ichib bir qancha sekund turg'izgandan keyin ondan etvasangiz, yan telefon signali va to'rni qaytadan izlaydi. Yan telefonni qayta qo'zg'otish bilan unumi o'xshash, vaqt mu az ketadi. Uning sirt yan telefon nomerimiz qarz bo'lib qilib, pul qochilgandan keyin to'rga ulanmagan vaqtimi mushkil usulni sinab ko'rsak bo'ladi. Onun başqa yan telefonun tokı neticəyidi. Yan telefonun üzlüksiz signal izdişi və qobıl qılışı jarayanına tok sərf oldu. Uçuş altını içib qoysanız bu jarayan etib etildi. Şunaqla tordan salıq uçurlarını qobıl qılış toxtatıldı degen gəp. Bu haqiqatan nurgun tok neticəb berdi. Əgər sırq çıxanda yan telefonunuzu azraqla tok qilib, tok qaçılash əpsiz bulub qalğanda uçuş altını içib qoyun. Yani kelib yan telefonga tok qaçılğanda uçuş altını içib qoysanız tok qaçılaş sürətimi tezlişidi. Simsiz torga xatirjam chiqalaysiz, telefon kelib daxli qilmaydi. Xatirjam alda televiziya teatrlarini ko'rib o'yin o'ynadingiz bormi? 36ni ichib qo'ysangizmi, o'xshashlar torga chiqalaysiz. Agar 36ni ochganda butun tor avtomatik holda uzib ketilsimi, lekin Wi-Fi ni ichib qo'ysangizlar bo'ldi. Televiziya teatr ko'rish o'yin o'ynashdagi zarur narsa hisoblandi. Onun başqa yana kapsiz balalarning yan telefon o'ynashidan saqlanqili bo'ldi. Balangizning ko'zi yan telefonga tushib, yan telefonda o'yin o'ynashni talab qilgan vaqtlarda g'amga cho'kib ketasiz g'odayman. 36ni ichib qo'ying, yan telefonda ko'shimsalliq uchur yo'q. Qisqa uchur avatishga telefon urishga bo'lmaydi. Qalayimqan bilsa pul xajlab yetishdimi ansirmaysiz. Boshqalarga telefon urib yetishidan yoki uchur avatishidanmi ansirmaysiz. 36ni ayriplandil ishlatib qolmasdan turmushdimi biz ishlataladigan nurg'un iqtidorlar bor. Yan telefon ishlatish to'g'risida ko'pchilik nurg'un ig'volani olgan bo'lishi mumkin. Undaqda navbatda bir qism ig'volarga radiya bermoqchiman. Masalan, birinchi tok miqdori 10% atrofida qolganda radiatsiyasi aslidagining 1000 hissichilik bo'ladi. Yan telefonning haqiqatan radiatsiyasi bor, lekin yan telefon radiatsiyasining kuchlik ojizligi faqat yan telefon signalining kuchlik ojizligi bilan munosabatli. Yan telefonning tok miqdori bilan hech qanday munosabati yo'q deyarlik. Ikkinchisi, yomg'ir yoqqanda telefon urmaslik kerak. Ilgari yomg'ir yoqqanda imkon qadar muqim telefon urmaslik yoki oilada tok ishlatmaslik kerak degani ta'kidlab kelgan. Chunki uydagi tokimiz o'xshash bir tok tor sistemasiga ulangan. Agar sirdagi tok yo'lini tasodifiy chaqmoq soqib yetib qolsa, bu tok liniyasiga ulangan tok liniyalarda cho'ng tok iqimi bo'lish xavfi bo'ldi. Shunaqla uy sirtidagi narsalarni uy ichidagi narsalar bilan silishtirganda chaqmoq soqish xavfi cho'ngroq bo'ladi. Lekin yan telefon muqim telefonga o'xshamaydi. Yan telefon simsiz uskunaga tabe. Sözlish prinsipi bo'lsa elektromagnit texnikasi ishlatilgan. Yan telefon qabul qilgan elektromagnit signali intayni ojiz bo'lib, chaqmoqni chaqirib kelmaydi. Uchinchisi, yan telefon bank kartasini magnitsizlashtirib etadi. Ilgari biz sinov qilib yan telefon bilan banka kartasini bir yoqqa qo'ygan. Natijada avtomatik bankaga berib sinab baqsak, kartamiz buzilmabdi, ichidagi 58 yuan pulimizmi baki. Agar sizda yan telefon bilan banka kartasini bir yoqqa qo'yib, kartangiz magnitsizlanib ketgan ahvol bo'lsa, balkim siz o'zingizmi bilmagan ahvolda kuchli magnetik buyumlarga uchirgan bo'lishingiz mumkin. Bo'lmasa, odatda magnitsizlanib ketmaydi. Tok qochilgach, yan telefon o'ynashga bo'lmaydi. Tok qachilgash o'yin o'ynaganda yan telefon partlamdi. Javobi undoq bo'lmaydi. Litiylik batareya qisqa tutishish bo'lganda avtomatik holda elektr manbasidan uzildi. Ya'ni kelib, litiylik batareyada odatda ko'pib qilish ahvolida ko'rildi. Partlab ketmaydi. Nurg'un yan telefon partlash misollarida ko'pincha yan telefonning boshqa detallarida qisqa tutishish ko'rilgan. Masalan, nachar tok qachilg'ichlar, shilish qatorliklar. Onun başqa oxirida ko'pchilikka nazkartib qo'yay. Garchamda yan telefonga kechicha tok qachilashqa bo'lsa-mu, lekin ko'pchilikni bunda qilmaslikka tavsiya qilamiz.
Hürmetli radyo dinleyiciler,
Әнді Жұңқа қалық жұмірейт құрылғалықының 70 жылығыны тәбірікләш мұнасы өті білән Надыр Нақшымыз екіланы аңылтымыз. Бүгін өзіруңлағы сұныдығынымыз Мән Вәсән. Бұ Нақшының шеріні Чин Чиган, Мавин, Чаншили язған. Музиксіні Чин Чиган ішілген.
Аңлаватканымдар, Мәркезі Халық Радио Станциясының Уйғурча Радиосы. Әр аңлышыңыздың қымметі бар.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Cihan Eynike programı yine devamlı tıklanlarda ben riyasetçi Nijat Veli Yakup. Nurgun kişilerde iğiz buraş ahvalı görüldü. Köp kısmı yemek şimek bile münasuvetlik. Bilik göçlerini köpü ise hazım kılış yakışı bulmasını geldirip çıkırdı. Asallı sesik buraş payda bulup iğizden çıkıp gidiyordu. Yine bazı kişiler açık çüşük yemeklilerini köpü ise iğiz boşlukta azdur köptür kayıp kılıp iğiz buraşını geldirip çıkırdı. Emliyette yemekliler iğiz buraşını geldirip çıkırıştın sırt, nurgun içimliklerini köpkisi mu iğiz buraş hadisi görüldü. Belkim iğiz buraşının bargan seri iğirilişip gitişi bu üç kıl içimlik bile münasuvatik buluşu mümkün. Eğer düşünmek olsa amalba azır akıcan. Birinci, süt məhsulatları. Süt məhsulatlarının türleri bək yok. Məsələn, süt, qit qatarlıqlarının əmisi süt məhsulatları təvə. Bu xil yeməklikinin ozuqlu qımıtından ait yuqarı hikayelikini inkar kılışqı bulmaydı. Biz işkəndə yuqunları asallı iğiz boşluqıda qeyb qaldı. İğiz boşluqını vaxtıda tazlımsaq, iğiz puraşını gəltirib çıxırdı. Şuna köpçiliknin tamak yap boğandikin, ya ki süt iç boğandikin, iğizini çayqap, qaldıqlarını çayqap, tazlı bitişini təvsiyə qılımız. Buna qılgan çağda iğiz asan purap qanmaydı. İkincisi, Coca-Cola. Әнді Coca-Cola'ның тәркебінің нұрғын зиялық мадыла ба, оның осығы қант мұқтарымы бір қадар үйқұр болып, көп ісі бәденді асалы зәр пайда қылуды. Вақт ұзарған сері еғіз бұрашны кәлтіріп чықырды. Шоңа көпчілікнің бұқыл ішімлікні аз ішіне тәвсі әқіліміз. Исаңызды болсын, Coca-Cola'ның герчі тәмі яқшы болсымы, лекен асалы адамны сәміртіп, саламәтлікке тәсір еткізді. Үшінсі, арақ. Мәсілен, пива, ақара, қызыларақ, коктейларқы қатарлықланы көп ішкенімі еғіз бошлықыды нұрғын ғайри пырақ пайда болуды. Оның сегі асан юқат қылы болмайды. Әгер ені тамақ чексе, арақ ішсе еғіз бошлықының сесік пырқы әқиқаттамы еғір болуды. Арақны азырақ ісе чатақ йоқ, лекен әргіз әдідін артық ішкі болмайды. Әгер де дейқат қылмығанда еғіз пыраш барған сәрі еғірлап кетіші мүмкін. Саламетлікіміз зиялық. Әнді бұ үшқылы ішімлік пәкәт шуланың вәкелілерілі болып, базарды мұшының қоқшаш ішімліклеріне айты көп. Аз ічі шәке пүтілі ішмәсілікіні ішқа шүр алсыңыз, әлбетті саламәтлікіңізге текімі яқшы. Үрмәлік радиологчылар Мәркіз Қалық Радио Стансының Жаһан Әйнек программасы мишәрді аяқлашты. Достарының юқырқы мәзмұланы яқтырған бұл үшіні чын көңілімден үміт қылыма. Бүгінгі программызның мұхәрері Гүлір Сүрәт, мәсұл мұхәрері Гүзел Нұррози, назіретсі Нижат Абдықадыр. Микрофон алдыда риясетші достыңлар Нижат Вәли Яқып, юқырқы мәзмұланы сілерге музыкалық кіріштіріп аңлатты. Әтідігі программызды көрішкіче, хәйір хош, аман болыңлар.
Кәс сағат 22-дін 45 минут. Метро 4-інші линиясының ән ақырқы бір ісімен асы. Бейұстанның метро шопыры болған 15 жылдың бойанты 789-ші қетімнің ақырқы ісімен асы. Кәс сағат 23-дін 15 минут өткен вақыт. Лутпула доктор бір жидді кесенің операциясығы тәрлік қылмақса. 20 saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi emrili bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş oranında ilan kılınıdı. Keç saat 4:20. Rehim Aka bir küllük hizmetin başıldı. Bu şehrinin çok küçük nurgun koçularını süpürüp bakan o, başka yurttan gelgen bolsun mu, ama bu şehirge muhabbeti çoğunkur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun koça abdobosu, Şihaba abdobos başbekitinin yolu çıktı. Şopur ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ıslıktan çıkınını yolda mangaş kütü veriş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.
Jahandaki işlerini bizden ala. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu. Radyo Jurnali.